Jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznis. A to online i offline. Vítejte v podcastu Sales Café s Janou. Připravuji pro vás rozhovory se zajímavými hosty z oblasti salesu a věřím, že v nich stejně jako já najdete užitečné tipy a inspiraci pro váš biznis. Pojďme na to. Dnes mám ve studiu trošku netradičního hosta a tím je Jirka George Konečný, můj kolega z Humancraftu. Jirku jsem si pozvala úplně záměrně, protože je to v mých očích jeden z nejlepších expertů na prezentační dovednosti, kterého znám. No a žádný obchodník nemůže být prostě úspěšný, pokud neumí svou myšlenku či návrh přesvědčivě odprezentovat. Takže to dneska tady s Jirkou pojmeme jako takový podcastový trénink prodejních dovedností prezentačních. Tak to tu myslím ještě nebylo. Jiříku, vítej a jsem moc ráda, že si tuhle tu výzvu přijal.
Ahoj Jani a zdravím i tvoje posluchačky a posluchače.
Díky moc. Hele, já tě možná rovnou požádám o takovou tvojí pitch, aby ses nám přesvědčivě představil a hlavně vysvětlil, kde se vzala vlastně tvá prezentační expertíza.
Tak ve vztahu k prezentačním dovednostem se ta expertíza podle mě začala tvořit někdy v roce 87, kdy jsem začal chodit do dramaťáku, kam mě vlastně vyslala sestra, která říkala, seš třídní šašek, dramaťák tě naučí tomu dávat nějaký řád. Takže jsem zhruba v 10 letech začal chodit do dramaťáku a to se potom vyvinulo v to, že jsem někdy na střední škole začal externě účinkovat v Plzeňském divadle. A to se zase vyvinulo v to, že jsem začal také moderovat. Dneska říkám, že se občas přiživu moderováním a mám odmoderovaných více než 50 sportovních a společenských akcí.
Mm-hmm, no tak skvělý, no tak odborník na slovo vzatý, takže hned se do toho pojďme pustit. Začneme od začátku. Co si vůbec myslíš, že dělá každou prezentaci, a teď bez ohledu, jestli tu prodejní nebo jakoukoliv jinou, bez tou přesvědčivou?
Já jsem přesvědčen, že přesvědčivou prezentaci dělá to, když je od srdce. Ať už jde o prodej, anebo chci sdělit nějakou myšlenku, tak to musí být moje téma, nebo musím jako být nadšen do toho, co prodávám. A potom ta druhá, možná ještě důležitější věc, aby to bylo připraven. O mě se traduje, že jsem takzvaně okecal i maturitu z matematiky. A tudíž jsem asi schopen ledacos opravdu vysvětlit, nějak pojmout, zaimprovizovat. Ale když teprve před nějakými 10-15 lety jsem se naučil připravovat se na věci, které jsem věděl, že přijdou, tak jsem zjistil, že to vlastně je kvalitativně úplně někde jinde. A na svých trénincích lidem doporučuji, alespoň jednou, dvakrát se na to vyspěte, protože potom může přijít ten výborný nápad někde ve sprše nebo při procházce v parku. Najednou člověku doklapne, jak to může udělat přesvědčivý.
Takže ono i tady asi bude platit takový to, že příprava je 80% úspěchu.
Bez pochyby.
No a když bychom teda měli odlišit tak nějakou, řekněme, jako standardní, klasickou prezentaci právě od té prodejní, tak čím si myslí, že jsou takový jako klíčový odlišnosti? Pokud vůbec nějaký.
Je to trošku záludná otázka. Já někdy na svých trénincích rád zmiňuji svoji zkušenost korporátu, že někteří kolegové mohli rozdávat trička, přežil jsem další prezentaci, která mohla být e-mailem. Takže si vlastně tak jako říkám, že ani ta firemní prezentace by neměla být jenom o tom, že předávám nějakou informaci. Je to o tom, že chci někoho o něčem přesvědčit, dost často právě prodat a třeba někdy jenom prodat myšlenku. Takže vlastně moje odpověď je, já si myslím, že se moc neliší.
Jo, ok. No a ty už jsi vlastně narazil na to, že máš bohaté zkušenosti s tréninky, už jsi vlastně odvedl spoustu školení, tak máš už odsledované, nebo jinak se zeptám, abys mě, že dávám uzavřené otázky, fuje to, jaké nejčastější chyby si třeba viděl během těch prezentací a třeba speciálně právě u těch obchodníků? Jo?
Já se budu opakovat. Nejčastěji to vidím v tom, že si řeknou, já to nějak řeknu, já to přece už dělám tolik let. Teďkon zrovna nedávno jsem měl seniorní tým na tréninku obchodnický a byli samozřejmě na vysoké úrovni, to vůbec nechci je schazovat, ale ta příprava tam nebyla a když potom dosedli a probíhala sebereflexe, tak si to přiznali a říkali, no je pravda, že kdyby k tomu ještě věnoval A ano, bylo to, že někteří se přiznali, že to tvořili až ten den ráno, tak vlastně ta příprava to opravdu mění a je to velký rozdíl.
Já jsem si občas všimla, protože prezentační dovednosti taky občas školím a primárně školím právě ty obchodníky v těch prodejních prezentacích, tak jsem si všimla, a to zase nechci to paušalizovat, ale jako častá je korelace mezi tím, čím je seniornější těm obchodník, tak tím víc spoléhá na to, že to odimprovizuje. Takovýhle prezentacích už jsem udělal stovky, mě už to nemůže ničím překvapit. A paradoxně, kolikrát jeho prezentace během toho tréninku byla slabší než skutečně nějakého juniorního člověka, který si ale dal záležet na té přípravě, měl tam kvalitně rozmyšlený, vymyslel si nějaký třeba zahajovací háček, který opravdu připoutal tu naší pozornost. Tak chci se zeptat, jestli třeba takovou nějakou podobnou korelaci s tou senioritou a trošku podceňování té přípravy si taky zaznamenal, nebo jak to vnímáš?
Jo, máme tu zkušenost, zdá se vlastně podobnou, ne-li stejnou. Vnímám to velmi podobně a o to je potom radostnější, člověk potká toho seniorního, řekněme, obchodníka nebo i kohokoliv jiného, který pořád ještě pokorně k tomu přistupuje tak, že tu přípravu opravdu udělá. A je to pár let zpátky, často si na něj vzpomínám, to byl dokonce tady, řekněme, ředitel pro střední Evropu a ti měli teda víkend na přípravu, byl takový dlouhodobější tréninkový plán a ten k tomu přistoupil s takovou pokorou a s takovým respektem, že byl právě tím takzvaným role modelem, ukázal ostatním, hele, mohl jsem se na to skoro vyprdnout, protože prostě jsem na pozici, že mám svých starostí dost, ale on naopak k tomu přistoupil velmi zodpovědně a za mě to byla krásná ukázka.
No jo, skvělý. Já věřím, že i ti jeho juniornější kolegové se mohli trošku chytnout za nos, protože si říkali, tyjo, jestli on jako se svojí senioritou se připravuje, tak sakra, taky bych možná měl. No a když už se vlastně tady takhle chvilku motáme kolem té přípravy, tak co si myslíš, co teda by ta příprava vlastně měla obsahovat, aby to pro toho klienta ve finále bylo zajímavý a relevantní?
Pro mě pohled na toho klienta je zaprvé ho znát, že jo? Takže připravit se vůbec ke komu jdu, co má za sebou. K tomu dneska nám pomáhají nejen sociální sítě, ale řekněme i AI už je schopná vyhledat neuvěřitelné detaily, které bychom možná i složitě hledali. A v okamžiku, kdy mám tuhle přípravu za sebou, tak můžu rozmýšlet příběh, který vlastně napasuju na ten obchodní případ nebo na tu situaci. Mm-hmm. A příběhy, storytelling, to je vlastně, řekněme, velmi často druhá část prezentačních dovedností. Mm-hmm. První den s lidmi dělám, co sami se sebou a druhý den, jak to celé uchopit, jak to celé navlíct. Mm-hmm. A v tom je právě příběh jedinečný, protože prostě naše mozky příběhy milují.
No a možná, když u těch příběhů chviličku ještě zůstaneme, já se občas potkám s takovou jako myšlenkou, že ten storytelling není vlastně vhodný pro každýho. Že někdo fakt nemá rád, že má radši jít rovnou k datům, faktům. Tak myslíš si, že ten storytelling je relevantní jako pro každou cílovku? Jenom se musí jako vymyslet tak, aby byla správně relevantní, nebo jsou vlastně opravdu situace třeba zrovna konkrétně v tom biznisu, kde ten příběh vlastně není moc důležitý, nebo dokonce může být kontraproduktivní. Jak myslíš?
Za sebe to vnímám tak, že na něj je prostor vždycky. Samozřejmě záleží na tom, jak moc a jak do hloubky. Přesně, jestliže vím, že v publiku jsou výhradně lidé, kteří jsou orientovaní na fakta, tak ten příběh bude spíš tak jako takový olíznutí toho příběhu, ale pořád to hraje, protože to je ten moment, kdy zvednou oči od mobilů, e-mailů, které často ještě v otevřených notebookcích řeší a prostě nás zavnímají. A i biznisová data se dají pěkně předat skrze příběh. Na druhou stranu, když o něco jde, asi, a znám to z korporátu, byl jsem v něm 7 let, nepředpokládám, že když člověk má 7 schůzek za den a na většině z nich by se dal mluvit o tom, že vlastně něco prezentuje, že by vždycky přicházel s příběhem, to asi by toho bylo moc. Ale jestliže jenom trochu o něco jde a záleží nám na tom, tak si myslím, že příběh je určitě na místě.
A já věřím, že třeba když se prodává produkt novej, takže tam je jako hodně zajímavý to spojit s nějakým příběhem, protože to zachytí ty emoce. A ano, i když ten nákupčí ve finále čeká, co z toho bude mít, jakou marži, jaký profit, jaký obrat, tak si pořád myslím, že i v tomhle tom B2B biznisu je důležitý toho člověka proto nadchnout, protože ve finále jsme lidi a věřím, že ten příběh dokáže ve finále i rozhodnout o tom, že možná to malinka to přihmouřím oči nad tou marží. OK. Možná ty jsi říkal, že vlastně první den, když školíš, tak se zaměřuješ s lidmi na to, co se sebou. Tak co je takový nějaký tvůj praktický tip, co se sebou během prezentace? Na co máme myslet?
Děkuju za tu otázku. Já na to mám vlastně skoro celou hodinu a ta je naplněná cvičeními. Ten blok se jmenuje Slova, hudba, tanec.
Aha.
A je to vlastně převzaté z angličtiny, kdy jsem to absolvoval před několika lety, už s mnoha lety zkušeností, o kterých jsme krátce mluvili. A i tenkrát pro mě tam bylo spousta věcí, které jsem si říkal, aha, to je vlastně super, tohle to je jako nácvik. A skrze ty slova hudba, tanec, tak se s lidmi bavím o tom, co s hlasem, jak si stoupnout, co s rukama, to jsou taky ty běžné otázky. Ale mám tam i praktické tipy, třeba jak minimalizovat stres skrze to, že se rozmluvím, rozdýchám. Konec konců i já dneska, když jsem šel za tebou tady do studia, tak jsem se rozmluvil, abych tady nešumloval do mikrofonu, tak snad se mi to daří.
Mm-hmm. Takže takový to klasický lodyha, je to ono?
Ne, ne, lodyhu nedělám, ale vlastně stejný význam nebo efekt, tak má a, e, i, o, u, kdy ještě na ně dávám důraz a samozřejmě jazykolamy, který jsou krásný v tom, když se třeba potká mezinárodní skupina, je to můj oblíbený typ, aby si nazdíleli jazykolamy ve svých rodných jazycích, protože to je velká prča si poslechnout jazykolamy třeba lidí ze severu, nebo nedávno jsem měl Aziata na tréninku, tak jsme si mysleli, že si z nás dělá legraci, když nám říkal nějaký jazykolam ve své mateřštině.
Tak myslím, že naše strč prst skrz krk mu muselo taky znát trošku bláznivě. OK. No a když zůstaneme ještě u intonace, protože za mě, aspoň já vím, že pro mě je to největší výzva práce s intonací, obzvlášť, když se dostanu nějakého takového jako nadšení, tak můžu až trošku pištět, což není každému příjemné, tak možná vlastně nikomu to není příjemné, jenom mě. Ale jinak, zeptám se... Máš nějaký tip nebo nějaký cvičení teda na tu intonaci? Dá se s ní pracovat? Protože mně přijde, pro mě je prostě nejhůře vlastně naučitelná.
Mm-hmm. My si v rámci toho, té hodinky, tak hrajeme s jednou větou, kterou vlastně lidé mají říct různě, zatímco ostatní tedy netuší, jakým způsobem ten člověk si vylosoval, že to má říct a potom vlastně typují. A spíš si zvědomujeme, jak to není jednoduché. A jsem vlastně přesvědčen, že i tohle je o tréninku, možná o zpětné vazbě. Zase další tip dávám lidem, jestliže si nejste jistí, jak třeba něco působí, mějte v obecenstvu nebo mezi posluchači parťáka, parťačku, se kterým se domluvte, na co se má soustředit, aby potom ta zpětná vazba od ní byla co nejvíc cílená. Takže zvědomovat si to, trénovat to a být si vlastně vědom toho, že to nikdo neumí dokonale. Všichni v průběhu let máme nějaký ups and downs a je prostě dobrý nezakrnět a makat na sobě.
Jo, jo. Co s tím jsi mi takhle ještě připomněl, s tím řekni si nějakému kámošovi, ať na tebe kouká, nebo kolegovi, tak já občas své účastníky nahrávám, jo. Ale už jsem jako našla bezpečnou zónu, že se nechávají nahrávat na své vlastní mobily pro svoji vlastní sebereflexy. A musím teda říct, že já sama sebe, když mám třeba pustit na podcastu nebo takhle na tom videu, tak to je jako sakra výzva.
Určitě. Já jsem teďko nedávno moderoval jednu akci, kde jsme na poslední chvíli měnili ze vnitřního prostoru, jsme šli ven. Byla tam řada politiků, byla to taková trošku facilitovaná diskuze, něco mezi moderováním a facilitací. A tam jsem se přistihl, když jsem potom viděl tu nahrávku, že jsem asi byl docela nervózní, protože těch výplňových jsem tam měl víc, než by mi bylo příjemné.
Jasně. Jo, což asi je další k té intonaci, i tyhle ty výplňová slova, ty slovní parazity, je to něco, co děláme úplně podvědomně a skutečně si toho neuvědomujeme, až když nás na to někdo upozorní. Ale jak říká moje kolegyně, moje mentorka, tam mě jako odhalila jedno z mých parazitů, kdy jsem pořád říkala super a byla po půl roce a chválí mě, říká skvělý, ani už neříkáš super, teď furt říkáš bezva. Takže jako jeden svůj parazit jsem si nahradila jiným, ale minimálně důkazy se s tím pracovat dá.
Dá a musí, protože jo. I profíci občas v rádiu slyším lidi, ke kterým bych zhlížel a občas se tam taky něco vloudí. Jsme jenom lidi.
Jasně. Já myslím, že tady to bude zase hodně souviset s tou přípravou, protože čím víc vím o tom tématu, o kterém budu mluvit, vím o té skupině, ke které mluvím, je tam vystavený nějaký ten raport, vztah, důvěra, tak mi přijde ta tendence k těm výplňovým slovům, minimálně já jí mám rozhodně menší, než když najednou musím improvizovat, je tam ta nervozita, tak je to zase vlastně trošku její další projev. No. Takže jsme zpátky u přípravy takhle kolečkem.
Je to tak, je to tak. A to, co si teď říkala, vnímám nejen na sobě, ale přesně i na účastnicích. Čím víc jsou připravení, tím méně tam té výplně je.
A když se vrátíme zpátky k té prezentaci, tak máš nějakou osvědčenou, nebo jakou osvědčenou strukturu, rámec bys doporučil právě obchodníkům, aby vystavili tu přesvědčivou prezentaci, jo? Jak na to?
Já na trénincích mluvím o několika strukturách. Takovou klasickou je top model, po případě třeba na ty příběhy Pixar Pitch, ale pro obchodníka mě přijde nejlepší, a ty už to vlastně trošku také zmínila, tak je ta struktura hook, point, call, vlastně ten háček na začátku, a to je velmi často podle mě právě příběh nebo prostě nějaká překvapivá věc, takový ten jako wow vstup do té prezentace, pak je ten point, to, co teda vlastně chci říct, a končit by to mělo tou výzvou k akci. A zase ještě jinými slovy by se tohle dalo převést do takového toho taky ohraného, ale velmi platného. Na začátku jim řekněte, co jim řeknete, pak jim to řekněte a pak jim řekněte, co jste jim řekli, a tím to ale rezonuje v uších jako na posledním slajdu. A my v Human Craftu si někdy děláme legraci, že je škoda, aby na posledním slajdu bylo děkuji za pozornost, když ten poslední slajd právě by mohl být krásně využit k té akci. A je to to poslední, s čím odcházejí z místnosti.
Já když to zase přetavím zpátky k těm obchodníkům, já jim vždycky říkám, vlastně ve vaši, když, a teď myslím z hlediska prodejců, jo, že ta prezentace by neměla skončit tím, že a teď jsem vám to tady odprezentoval a tečka, ale právě to vždycky musí následovat s nějakou tou call to action, jo, tak milí zákazníků, co na to říkáš, jdeme do toho, jo, takže a často právě já vnímám u těch obchodníků tenhle ten nešvar, že si myslím, že tím je to jenom odříkají a i klidně s příběhem pěkně, ale chybí jim tam to call to action, tak tam já to vždycky jako vnímám takovej typický nešvar, na který je vždycky jako upozorňuji, ale tím jsme neskončili, jste to jenom řekli.
No jo. Je to nevyužitá příležitost, no. Že? Je to škoda, no, určitě.
Jo. Super. Když už jsme teda probrali intonaci a ještě se přece jenom trošku vrátím k té neverbální komunikaci, tak jaký třeba tady bys nám dal praktický tipy, jo? Co s rukama, nohama, čímkoliv, co všechno patří k neverbálce, pojď.
Jo, tak ruce jsou klasika, co s rukama. Já vlastně lidem zvědomuji, jak ošklivě vypadá, když mají ruce níž než pod pupíkem, sevřené dohromady. A ukazujem si to prakticky a vlastně vždycky věřím a doufám, že už si do toho nikdy nestoupnou. Někdy se doporučuje a pracujeme s ní taky s miskou před pupíkem. Pro mě ale úplně základní výchozí postoj je lehce rozkročené nohy, uvolněná kolena a ruce podél těla. Ono zevnitř to vlastně působí hůř, než jak to vypadá zvenku. Zvenku to je pěkná uvolněná poloha a pak se pěkně dá přecházet do té misky a do dalších gest. Vlastně všechny ostatní pozice rukou bych považoval za už na hraně, některé za hranou, ať už jsou to ruce sevřené v takovém tom založení před tělem nebo za tělem, v kapsách vůbec ne. Všechno si to vlastně s účastníky ukazujeme, jak to na nás působí, a vlastně se naštěstí naprosté většině shodneme, že tak maximálně si ještě vzít něco do ruky, ale pak nehrát si s tím. Samozřejmě někdy máme klikr, někdy máme fix, ale může to být takový jako další bod k ukotvení. Jenom si s ním nehrát, protože to je potom další rušivý prvek.
Jasně, necvakat propiskou, že jo?
Rozhodně,
to je úplný peklo.
To už je úplně za hranou. No a co se nohou týká, určitě sám také se kolikrát přichystám nebo přichytám, jak lehký pohyb dělám, ale snažím se zakořenit, říct, co je důležité, třeba popojít a zase ukotvit se a mluvit dál. rozhodně nemluvit do flipchartu nebo zády k lidem, což je klasika i z toho divadla, kterému se vlastně věnuju celý život. A je dobré to přenášet do té biznisové praxe taky. Ono totiž vám je potom mnohem už rozumět.
Jasně, když je člověk zády k publiku. A k tomu mě ještě vlastně napadá k té řeči těla oční kontakt.
Rozhodně, no. Rozhodně.
Což obzvlášť i ty obchodníci, pokud je tam víc třeba lidí, že tam je proti němu, já nevím, třeba nákupčí, ale ještě i jeho šéf, nebo třeba někdo z logistiky, tak vždycky doporučuji, aby ten oční kontakt byl udržován se všemi třemi. No, že, a to zase často bývá takový jako zrádný, že mám tam ten svýho kontakt, ten svůj klíčový kontakt, toho svýho nákupčího, tak mluvím hlavně k němu. Akorát, že potom ti dva, co tam sedí, tak se necítí dobře, necítí se zapojeně a samozřejmě se to může zase negativně vymstít.
Rozhodně, rozhodně. A ani nevíme, jak to mají domluvené, jak to mají zorganizované. Je dobré všem dát stejnou pozornost.
Jo, ten oční kontakt. No a ještě teda, když se vrátíme k tý řeči těla, k tomu postoji, tam je to bylo jasný, ale možná k tomu pohybu. Tak za předpokladu, že prezentuji teda ve stoje, tak tvoje preference je u toho moc jako se nepohybovat? Pochopila jsem to dobře, nebo jaký je tam k tomu pohybu? Víš, jako zase nemůžu si představit, jasně. Že 2 hodiny jako staticky stojíme.
Určitě ne. Určitě ne. Zase mně přijdou zásadní a důležitá gesta, kterými podpořím to, co říkám, takže práce s rukama je poměrně velká. Nedávno jsem měl paní, ta říkala, no já těma rukama hrozně mávám a potom krásně přirozeně doprovázela to, co říkala, takže taky to má zevnitř, to někdy možná působí jinak než zvenku, takže rukama určitě. A co se toho ukotvení, jak říkám, týká, není to o tom, že by člověk měl zůstat celou dobu na stejném místě. A myslím, že my dva, oba dva to máme podobný, že ten pohyb k nám patří. Jenom, aby člověk prostě nelítal, netančil, protože někdy taky vidím lidi, jak dělají takovou osmičku nebo jako jít do čtvrtce, jako si vlastně tak ukračují. A když toho je moc, tak zase to bere pozornost, protože potom už si říkáme, kolik už dal koleček a někdo nám to začne čárkovat. Je dobrý, aby vlastně i ten pohyb byl, řekněme, vědomý. A zase k tomu říkám, buďte na sebe milí, jestliže se nachytáte, že zrovna tančíte, nebo tady chodíte, běháte v pohodě, nebuďte na sebe zlí, jenom si to zvědomte a trošku se zase ukotvěte.
A k tomu se zase vracíme, k tomu té zpětné vazbě, případně k tomu videu, protože si pamatuju, jak jsem si vždycky myslela, jaký já mám teda rozhodně řeč těla pod kontrolou a když jsem byla na svém úplně prvním tréninku jako prezentačních dovedností, tak jsem hodinu zvládla očkolit se skříženýma nohama. Ale bez toho videa bych tomu fakt neuvěřila, že to tak skutečně bylo. Takže znova ta práce s tou sebereflexí. Je to tam. A ještě přece jenom jedna, ještě z řeči těla. Zmiňoval jsi, že za hranou už jsou vlastně ruce v kapse. A já jsem teďko nakorát školila jeden tým a ty byli skálou pevně přesvědčení, protože měli mezi sebou kolegu, který ho velmi uznávali a respektovali a ten zrovna teda vždycky, když prezentoval, tak měl ruku v kapse. A oni říkali, hele, my si neumím představit, že by tu ruku vyndal. Prostě on je takový v tom autentický, už je svůj. A já jsem jako říká, no, nevím, úplně prostě se mně to jako nezdá. Tak jaký máš takhle jako náhled na to, tou autentičnost versus, řekněme, nějaký dobře míněný doporučení.
Jo, děkuju za ten dotaz. On je vlastně poměrně častý, ať už se to týká přesně ruky v kapsách, nebo teďkon taky nedávno jsem měl chlapíka, ten zase měl jednu ruku v bok. Ale já říkám, OK, jestli si bez toho neumíte představit svoji prezentaci a byli byste z toho hrozně nervózní, jasně, ale třeba i na tom tréninku pojďte to zkusit, protože to, že vás vaši lidé znají, jedna věc, ale když potom přijdete někam jinam, tak tyhle gesta prostě na každého působí trošku jinak. A když se nám podaří být v tomhle, řekněme, neutrální a naopak vyzdvihneme ty pozitivní věci, tak jsem přesvědčen o tom, že máme větší šanci neudělat chybu. A zase lidé si to při tréninku vyzkouší, vlastně zjistí, že to umí i bez té ruky v kapse, a zjistí, že ani to tak nepřidalo na té nervozitě a podle mě to je zase ten první kruček k nápravě, že si to zvědomíme. A pak je na nich, co s tím udělají. Samozřejmě nikdo nezastřelí, když budou mít ruku v kapse, jenom tam je to riziko.
A máš pravdu, že vlastně pro to neznámé publikum je to zbytečně bude ubírat body z takového toho kreditu, projevu, jo? Lidi se budou zaměřovat na formu místo na obsah. Jo, jo, dává smysl, že pro to neznámé publikum to může být až rušivé. A teď téma, jo, té protistrany nebo toho klienta, toho, kdo sedí, toho publika, kdo sedí prostě proti mně. Co když zjistím, že ztrácím pozornost? Možná, jak to zjistím nejdřív, jo? Protože nemluví ještě nutně nemusí znamenat, jako že ztrácím pozornost. A co s tím?
Tak poznat se to dá různými způsoby. Napadají mě, že jako skoro až v extrémním případě začnou koukat do mobilu nebo do toho počítače, který no, často mají před sebou. Ale i takové jako ošívání nebo povídání si, možná i kontrola hodinek. Dneska spousta lidí má chytré hodinky, tak kdo ví, co na nich vlastně v danou chvíli kontrolují. Je to o tom zase být napojený na to publikum nebo v případě salesu na toho zákazníka a navnímat to, že se něco děje. No a za mě nejlepší cesta, jak udržovat pozornost, jsou v průběhu té prezentace otázky. Otázky, které udržují pozornost a které vlastně i nám nějakým způsobem jako zvědomují, že ten člověk poslouchá. Někdy to může být i jenom výzva k parafrázi, jenom jestli jsem byl pochopen to, co jsem se snažil zatím říct. A je to vlastně nejlepší cesta v tom, že ten člověk potom si ani nedovolí neposlouchat, protože se bojí, že bude nachytán na hruškách. Takže to je jedna forma. Těch forem je určitě vícero, zase záleží na množství lidí, kteří nás poslouchají, ale prostě jednoduchá otázka, která nutně ani nemusí být nějak záludná, jenom prostě ověřit, jsme tady spolu a vnímáš, super, tak jo, tak jdeme dál.
Jasně. Jo, ono to totiž trošku svádí, že když se těm obchodníkům řekne, hele, a teď v tom celém prodejním procesu je, máš příležitost, ano, už jsi zanalizoval ty potřeby a teď máš teda prezentovat, tak ono to svádí k nějakému monologu, ale myslím, že přesně to, co jsi jako pojmenoval, pořád by tam měla být ta interakce, jo? Protože nikdo nevydrží dlouho poslouchat, nebo někdo asi ano, ale jsou většina z nás spíš ne, takže nějaká ta drobná interakce skrze těch otázek a podobně je dobrá i v té fázi, kdy vlastně obchodník prezentuje.
A mně se stalo teďko nedávno, to je tak týden, dva zpátky, klient ještě po obědě tam měli oslavu narozenin, byl dor, takže něco sladkého si dali a energie neuvěřitelně spadla. Všichni prostě vypadali, že každou chvíli usnou, přestože jsem se tam skoro stavil na hlavu. Tak jsem řekl, víte co, pojďte si udělat pauzu, otevřeme okno, protáhněte se, přestože vlastně přišli půl hodinky předtím z pauzy a potom ve zpětné vazbě říkali, že to bylo fajn, my jsme vlastně měli takovou krizičku a je hezký, že to navnímá. Ale jo, a zase jsme lidi, pojďme to pojmenovat. Někdy čerstvý vzduch bohatě stačí, aby byl v místnosti najednou.
Jasně, jo, no jo, jo. No a teď vstoupím na tenký led. Jo? Tenký led, ať jsem teda ještě spisovná. Kde vidíš, nebo jak ty sám pro sebe vidíš rozdíl mezi fakt přesvědčivou prezentací, kdy se snažím tu druhou stranu ovlivnit, přesvědčit, ale když to začíná smrdět manipulací?
Nevím, jestli to je tenký led, já bych řekl spíš, že to je těžká otázka. Za mě to je tak, že já se snažím být upřímný. Já jsem jako dítě měl tendenci si vymýšlet a přesně možná někdy improvizovat a bych se nebal tomu říkat lhát. A nějakých možná 20 let zpátky mi došlo, že když říkám pravdu a jsem upřímný, že to je jednoduchý v tom, že si nemusím potom pamatovat, co jsem říkal. A i když prodávám sám sebe, tak hraju s odkrytými kartami. Prostě upřímně popisuju, jo, tohle to umím, tohle neumím, tady to se bude potřebovat jako případně doplnit, nebo si k tomu přizvu nějakého experta, expertku, kolegyni, kolegu. A myslím si, že v tom salesu by to mělo fungovat vlastně stejně, jako v okamžiku, kdy třeba něco není úplně tak, jak si klient přeje, tak nejet na takovéto obchodnické slibem nezarmoutíš, protože to je podle mě cesta do pekla, kterou, ano, známe tuhle hlášku asi všichni, ale za mě úplně špatně, protože potom nenaplněný sliby z dlouhodobého pohledu prostě nebudujou tu důvěru, která by v obchodě měla být základem vlastně dlouhodobých vztahů.
Jasně, spolehlivost je jeden z těch pilířů důvěry a důvěryhodnosti, takže rozhodně tady v tom, ano, teda upřímně řečeno, ani v manželství to nefunguje.
Je to tak.
Jestli mě slyší můj manžel, jo, tak jo. Možná závěrem, protože už náš čas se naplnil, zkus nám dát jeden nebo dva konkrétní, fakt konkrétní minitipy nebo nějaký cvičeníčko. Co by obchodník, aby se ještě zlepšil, a teď my vůbec nevíme, s kým pracujeme, takže možná jsou všichni skvělí, ale řekněme si, že nejsme všichni skvělí, tak co bychom měli od zítřka začít dělat, abychom se v těch prezentačních dovednostech zlepšili? Nějaký jeden, dva konkrétní tipy, triky, pojď.
Ten základní tip bude možná překvapivý, ale ten je zaparkujte někde dál, než je ta schůzka, kde jí máte. Aha. Ať můžete jít na čerstvém vzduchu, pár kroků aspoň. Samozřejmě, když přijedete hromadnou dopravou anebo prostě fakt i kus pěšky, na kole v tomhle případě asi ne, tak je to super v tom, že máme možnost se rozdýchat a právě na tom čerstvém vzduchu i trošku rozmluvit, tam jsme obvykle sami. Takže to je vlastně taková sada typů, ale ten základní je, nejezděte až do garáže, protože vlastně z toho auta rovnou přeskočíte do kanceláře. A přeci jenom to je ten kruček a ten malý rozdíl, který může tu prezentaci prostě poslat do úplně jiné dimenze.
Ok, skvělý, tak jestli tomu dobře rozumím, mít trošku jako takovou tu pauzu, neběžet na poslední chvíli, udělat si tam třeba kratoučkou procházku, prokysličet mozek, rozmluvit mluvidla a pak už budeme dokonalí. Nebo minimálně kruček k dokonalosti.
Přesně tak.
Skvělý, Jirko, já ti moc krát děkuju, jsem hrozně ráda, že jsi našel čas, já vím, že máš nabitý kalendář, takže jsem moc ráda, že jsi přišel, že jsi tady s náma pozdíl své praktické zkušenosti a doufám, že zase někdy přijdeš.
Děkuji za pozvání, bylo to moc fajn, určitě přijdu rád.
Děkuji a milí posluchači a obchodníci, ale vlastně nejenom obchodníci, myslím, že typy k prezentacím jsme pojali relevantní pro všechny, tak doufám, že to bylo dnes pro vás užitečné a pokud vás dnešní díl Sales Café s Janou zaujal a chtěli byste od nás třeba s Jirkou vystavit trénink pro vaše obchodníky na míru, no tak se nám určitě ozvěte do Humancraft a třeba něco společně vymyslíme a pokud ne a jenom se vám to líbilo, tak budu ráda za vaše lajky. Mějte se krásně a přeju krásný den.
Jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznes. A to online i offline.